Tämänkertainen aiheeni, Jumalan ihminen, on jatkoa juuri tähän viimekertaiseen, josta Mailis äsken näytti, Jumalan kylvömaa tai Jumalan viljelysmaa. Eli se maa, joka perustuu siihen jumalalliseen maaperään, jossa Jeesus Kristus on kalliona. Mehän puhuimme viime kerralla juuri siitä, että kuinka Jumala itse syöksyi alas taivaasta, tuli peruskallioksi maahan ja sen päälle rakennettiin Adamaa, maaperä, joka on sama kuin Adam feminiinisessä muodossa. Eli kun eri uskonnoissa puhutaan maaemosta usein, niin oikein hämmästyin sitä, että tässä raamatullisessa maaperässä on juuri tämä naisellinen maaemopuoli tämän Kristuskallion päällä. Ja muistatte varmaan, että sen päällä sitten on se multa, tomu, josta ihminen muodostettiin, ja se tomu on otettu tästä maaperästä. Ja sitten vielä kerroin, että sen tomun päällä oli sitten se tuhka, niin kuin mun mummuni aikoinaan lannutti sitä maaperää. Hän otti uunista tuhkat ja vei ne pellolle. Ja tämä tuhka edustikin tätä langennutta enkeliä, saatanaa, joka heitettiin taivaasta tänne maan päälle. Ja totesimme, että ei sitä tuhkaa pidä pelätä, vaan täytyy olla niin lujasti maaperässä ja sen maaperän pitää olla niin kostutettu Jeesuksen verelle ja Jumalan sanan ravinnolla, että se tuhka imeytyy sinne ja kostuttaa. Siis kaikki paha, mikä meidän elämässämme on, imeytyy siihen maaperään ja kostuttaa sen. Mutta voitte arvata, että olin ihmeissäni, että tässä eräänä päivänä tällä viikolla olin työssäni. Olen kertonut aikaisemmin tästä työpaikkani vahtimestarista, joka on innostanut minut tähän hebrealaisen raamatun tutkimiseen ja näihin hebrealaisiin hieroglyfeihin ja koko tähän raamatun alkutekstin tutkimiseen. Ja hän on ruvennut tekemään nyt vanhoista varmimmista lähteistä kreikkalaista uutta testamenttia, johon hän on ruvennut keräämään suomalaisia sanoja alle, siis oikein noin alkukielen mukaan ihan oikeita sanoja. Hän oli yhden sivun tehnyt ja hän antoi sen minulle ja siinä tutkintojen välillä vilkaisin sitä ja olin aivan hämmästynyt, kun Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun 4. jakeessa puhuttiin, että Jumala, joka siellä sanotaan ennen maailman perustamista, oli valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat, niin tässä olikin tämä ennen maailman perustamista sanan tilalla olikin ennen maailman alasheittämistä. Kuvitelkaa, maailman alasheittämistä. Sehän tuntuu aivan ihmeelliseltä. Sitten katselin tätä kreikkalaista sanaa ja siinä alasheittäminen on kataballo, eli tai katabolees muodossa tässä. Ja tuli heti mieleen katapultti. Tehän tiedätte, katapultti on semmoinen, jolla lentäjätkin heitetään koneesta ulos. Ja se on myöskin sellainen, jolla esimerkiksi tukialuksen kannelta lentokoneet lähetetään lentoon. Ja siinä on tämä kata on alas ja tämä ballo on juuri tämä heittokonetta edustava sana. Ja täällä vielä Nyky-Suomen sanakirjassa, mistä tänään juuri otin pienen katkelman, niin siinä sanotaan, että nämä ballot vastasivat nykyajan tykkejä ja katapultit mörssäreitä. Siis näin voimallisesti Jumala heitti jotain alas. Hän heitti kosmoksen eli maailman. Kosmos on maailma, mutta myöskin kauneus. Te tiedätte kosmeettiset aineet. On juuri tästä sanasta. Oli aivan ihmeellistä, että Jumala siis heitti katapultilla alas kauneuden tai kaunistuksen, eli tämän maailman. Ja silloin huomaamme, että tämä kaunistus oli tämä korkea enkeli, jonka oli tarkoituksena todella kaunistaa tämä maailma. Mutta kun se lankesi, niin se heitettiinkin maailmaan tuleksi ja sen keskeltä puhkesi tuli ja se pantiin tuhkaksi. Tällä tavalla on syntynyt tämä tuhka tähän maan päälle. Mutta meillä ei todella ole pelkäämistä tästä tuhkasta sen tähden, että me olemme Jeesuksessa, Kristuksessa turvallisesti tässä maaperässä. Ja nyt tällä kerralla juuri puhumme siitä Jumalan ihmisestä, joka otettiin tästä maaperästä ja jolta odotetaan tältä kylvösiemeneltä, se on myöskin kylvösiemen, ja siltä kylvösiemeneltä odotetaan satoa. Tästä sadosta puhun tässä vähän alkuun, ja sitten ajattelin esitellä taas kerran vähän näitä hebrealaisia kirjaimia, kun viime kerralla moni tuli kysymään, että miten se nyt olikaan. He eivät olleet näitä aikaisempia esityksiä kuulleet, ja niinpä ajattelin, että noin lyhyesti esittelen, mitä ne kertovat, mitä ne sisältävät, miten jännittävä on jumalallinen ilmoitus Raamatussa. Mutta jotta ette aivan menisi sekaisin siitä asian paljoudesta, mitä taas tänä iltana tulee, itse ainakin meinaan mennä aivan sekaisin siitä, sitä rikkautta, joka sanasta tulee, niin se on aivan valtavan vuolas. Niin kerron vähän jo, mitä asioita käsittelen tänä iltana. Tämä kaikki, mitä olen kertonut ja mitä tulen kertomaan, perustuu Raamatun luomiskertomukseen. Ja kun siellä ensimmäisen luvun, ensimmäisen Mooseksen kirjan, ensimmäisen luvun 26. jakeessa siitä alkaen 28. sanotaan näin, luen sen tässä pohjaksi. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja vallitkoon he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Niin tulen ensimmäiseksi käsittelemään tätä kuva-sanaa ja sen oikeastaan erilaista merkitystä kuin mitä se tässä käännöksessä on. Se on vähän väärin käännetty. Ja sitten toiseksi käsittelen juuri tätä vallitkoot he meren kalat, taivaan linnut, karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat. Mitähän se tarkoittaa? Sitten Jumala kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. On jännittävää nähdä, mitä merkitsee tämä Jumalan mies ja Jumalan nainen. Ja sitten Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi. Ja taas tulee tämä vallitkaa meren kalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Tämä siis tästä otan nimenomaan tuon, mitä on olla hedelmällinen, lisääntyä ja täyttää maa. Ja sitten aivan loppupuolella käsittelen vielä sitä ensimmäisen Mooseksen kirjan toisesta luvusta, sen toisen Aadamin luomista, eli sitä, mitä oli, kun Jumala puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin hänestä tuli elävä sielu. Ja tässä yhteydessä myöskin vähän jatketaan sitten, katsotaan millä varustuksilla tämä Aatami oli varustettu koettelemuksia vastaan, mutta eihän hän raukka kestänyt, mitä tapahtui kiusauksessa, ja sitten lopulta paluu takaisin maaperään. Te tiedätte kaikki tämän hautajaisissa aina kuulu maasta, olet sinä tullut maaksi, pitää sinun jälleen tulemaan. Ja todellakin Aadam palaa takaisin maaperään. Te näette, että asioita riittää kovasti ja toivon, että en aivan mene sekaisin tämän runsauden kanssa ja että kielikin kulkee ja suu ei aivan kuiva. Ensimmäiseksi oli puhetta tästä jumalallisesta sadosta. Me tiedämme, että sato on kaunista katsoa ja me odotamme kovasti nytkin juuri kevään puhjetessa kaunista kukkaloistoa. Meidän pihallammekin on keskellä pihaa omenapuu, joka kohta varmaan sitten rupeaa kukkimaan. Viime keväänä se oli niin valtavan täynnä kukkia, että se oli kuin morsiushuntu, aivan ihana. Mutta kuinka tuota satoa tuotetaan? Totisesti. Jos ei nisunjyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Miten kaukana tämä onkaan niin sanotusta menestysteologiasta. Ei sato tulekaan kovin helposti. Ei se tule siitä, että minä olen hyvä ihminen, että minä teen hyvää työtä, että minä teen Jumalan valtakunnan työtä. Ei, se tulee sitä kautta, että nisunjyvä kuolee. Ja kuoleman kautta vasta Jeesuksen olemus, tämän maaperän olemus, tulee tähän. Se yhtyy tähän maaperään ja vasta silloin se tuottaa satoa. Jos se ei yhdy siihen maaperään, jumalalliseen maaperään, Jeesus-maaperään, niin se jää yksin, eikä tuota satoa. Mikä sitten paljastaa meidän elämässämme? olenko kuollut Kristuksessa ja elänkö hänessä, vai elänkö omaa elämääni, Jeesus kyltillä varustettua, mutta hedelmätöntä. Se, miten tämä ilmenee elämässämme, tulee ilmi, nyt taas puhun kirjaimista, juuri tuo multa tomu-sanan kirjaimista, jossa on kolme kirjainta, silmä, tai oikeastaan hengellinen näkökyky, suu ja pää. Eli silmä tai näkymä suun päähän. Ai ai, suu on mahdottoman tärkeä väline ja myöskin paljastava väline. Me näemme usein Jumalan työn tuloksen, mitä sen pitäisi olla. Mutta perustuuko se näky Jeesuksen antamaan tienviittaan vai omaan kuvitelmaamme jumalallisesta hedelmällisestä työstä meissä? Se tulee ilmi juuri suussa. Kuka on suumme pää? Siis joudumme panemaan tämän koetteen itsellemme. Mitä suumme puhuu? Sitä me olemme. Minä sanotaan, että jokaisesta sanasta tulee tehdä tili. Mietitäänpä. Onko se valituksen suu? Puhuuko suumme elämämme huonoja asioita, unohtaen Jeesuksen voiton, että näissä kaikissa, siis olosuhteissamme, olivat ne mitkä tahansa, me olemme ylivoimaisia voittajia hänessä. Ja että kaikki kääntyy niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Nykyinen yleinen ajatussuunta näkyy olevan, että kaikki vaiva pitää puhua ulos suusta, että sitten helpottuisi. Mutta minä en usko siihen. Muistan jopa oman lapseni syntymästä, että minusta tuntui, että jos päästäisiin ääntäkään, niin koko se tuska pääsisi valloilleen. Mutta juuri sillä, että en päästänyt ääntäkään, niin tuntui, että se pysyi niin kuin hallinnassa. Ja luokkatoverini Kirsti Lagerspets, joka on Turun yliopiston professori jotenkin psykologian alalla, hän on tutkinut hyvin paljon lasten aggressioita. Ja hän on kirjoittanut tästä aika paljonkin. Ja hän on sanonut, että luullaan, että jos lapsi saa purkaa aggressionsa, niin se helpottaa häntä. Mutta hän on todennut, että mitä enemmän lapsi purkaa aggressioitaan, sitä suuremmaksi ne aggressiot kasvavat. Ei siis olekaan niin, että meidän pitää saada kaikki paha sisästämme ulos, ennen kuin saisimme helpotuksen. Päinvastoin. On äärettömän tärkeää se, mitä suumme puhuu. Ja monta kertaa törmään lukiessani ihmisten avioeroista, esimerkiksi kirjaa tai kirjoitusta, tähän samaan valitukseen. Mies ei suostunut keskustelemaan. Miksi pitäisikään? Ei Jumalakaan keskustele asioistamme. Siellä Sefaniassa sanotaan, että hän on vaiti. Se sana on oikeastaan mykkä, kuuro, sillä hän rakastaa meitä. Jumala on antanut ilmoituksensa sanassaan ja ei hän sitten keskustele meidän vaikeuksista, vaan hänellä on sanassa ratkaisu, selvä ratkaisu. Tämän ratkaisun tarjoaminen tuntuu usein aika kova sydämiseltä. Tuntuu niin kuin meillä ei olisi tunteita ollenkaan, kun me tarjotaan, että Jumala sanoo, että ellet kuole, niin kuin niin se on hyvä, niin ei tule elämää. Ellei suu opi kiittämään Jumalaa Jeesuksessa Kristuksessa, näissä. Juuri olosuhteissa, ellei Jeesus ole puheemme pää, niin apua ei tule. Ihmiset haluaisivat hyväksymistä ja ymmärtämistä ja kyllähän sitä on helppo antaa. Siitä ei ole apua. Apu on vain siinä, mitä meidän suumme oppii puhumaan. Meidän suumme huokailee helposti nykyään varsinkin, voi tätä lamaa ja voi tätä sekasortoa maailmassa. Ja mun kälyni tuli juuri Sveitsistä ja koko ensimmäinen päivä meni vaan huokailussa, voi tätä suomalaisten tuhlaavaisuutta ja typeryyttä ja ylenpalttisuutta ja kuinka tyhmällä kampaa ja tytölläkin on rotukoira. Ja Sveitsissä vaan on kuulemma sekarotusia koiria ja että kuinka voi olla näin tyhmää ja näin asiatonta ja näin suhteetonta. Ja minä yritin sanoa, että mutta se on varmasti ihana sen kultainen noutaja. Niin, mutta mistä hänellä on rahaa siihen? Ja näin suu täyttyi täysin huokailusta. Tai sitten, jos meillä on katkeria ajatuksia, niin helposti tulee pisteliät puheet. Minä olen oikein loistava sanomaan sisimmässäni, että ja minä kyllä sanon suoriot nyt tuosta asiasta. Ja minulla on valtavan hyvät puheet valmiina. Mutta jotenkin niin Jumalan pyhä henki on pannut semmoisen tulpan, että ne ei ole tullut kyllä suusta ulos juuri ollenkaan. tänään tuli ihan pikkusen. Ja mä oon joutunut valtavasti viemään Jeesuksen ristille sen, että mä sittenkin avasin suun ja vähän sanoin väärässä sävellajissa jotain säveltä. Mutta onneksi Pyhä Henki on yleensä pannut kiinni, että ne on jäänyt tuonne sisimpään ne suoriot ja ne ajatukset, mitä tekee mieli sanoa. Ja luulen juuri, että ihminen, jolla on helppo kielenkäyttö, häneltä ne tulee helposti, mutta minulle onneksi ei ole niin helppoa. Mä en koskaan löydä sopivia sanoja silloin, kun pitäisi sanoa, ja niin ne sitten onneksi jäävät sanomatta. Juuri sellaisen, jolla on lipevä kieli ja hyvä ulosanti, niin taas täytyy muistaa, että se suu pitäisi viedä kuolemaan, niin että vain Jeesus sieltä tulisi esiin. Suu paljastaa kaiken meistä, jopa äänen väri. Puhetapa, ilme. Kun Jumala puhalsi elämän hengen ihmiseen tai puhalsi tähän sieraimiin, niin molemmissa sanassa puhalsi ja sieraimiin on tämä suukirjain. Jumalan suu, joka paljastuu oikeastaan meidän äänenkäytössämme, ja sieraimissa Jumalan suu, joka paljastuu meidän ilmeessämme. Tai sitten joku muu suu. No, sanoin tässä alussa, että esittelen vähän näitä hebrean kirjaimia. En tiedä, kuinka se tämän mikrofonin kanssa onnistuu sitten, kun pitäisi vähän puhuakin samalla. Mutta otanko mukaan tämän mikrofonin tästä? Näin. Panen nimittäin tuohon kalvolle nähtäväksi nämä hebrean kirjaimet. Noin, ne mahtuvat juuri näkyviin siinä. Nyt ehkä mä menen tälle puolelle ja tästä näytän. Tässä on näin pystyssä nuo 22 kirjainta, jotka ovat hebrean kielessä. Ne ovat kaikki konsonantteja. Vokaalithan kirjoitetaan semmoisille pienillä pisteillä. Niitä on tuolla alla ja joskus vähän ylläkin. Ja todellakin täytyy sanoa, että kun Raamatussa sanotaan, että ei pieninkään piirto katoa siitä, niin kyllä sen ymmärtää, kun tutkii hebrean kirjaimia. Suurennuslasilla niitä yleensä pitäisi tutkia. Mutta nämä konsonantit ovat niin ihmeellisiä, että kun tässä on se kirjain, niin se ei olekaan niin kuin tämä ensimmäinen, esimerkiksi alef, se ei ole niin kuin meidän aa. Sanoi aa-peli, miten seitsemässä veljeksessä harjoiteltiin tätä lukemista, vaan se on kokonainen sana. Se on sana alef. Ja se kertoo vai elef. Nyt mä pyydän anteeksi, mä todella sanon varmasti ihan väärin näitä kirjaimia, kun niin kuin aina sanon, että mä en osaa hebreaa, mutta mä olen valtavan innokkaasti tutkinut näitä kirjaimien sisältöjä. Kun tämä on alef, niin siinä on siis kolme kirjainta, alef, Lamed ja P. Tämä on se suukirjain. Muistakaa, tämä on se suukirjain. Sitä kannattaa seurata tuolla myöhemmin. Ja tämä on tosiaan merkitsee lihaa, tuhatta, totuttautua, sukua. Mutta sen lisäksi tätä voidaan tutkia sillä tavalla, että tämä sana alef jaetaan niin, että tässä on El, Jumala ja sitten Jumalan suu. Jaha. Sehän on ihmeellistä. Mutta El on sama kuin nämä. Eli samalla se kertoo näissä suu. Mitä meidän suumme puhuu näissä olosuhteissa, missä me olemme. Vaikeuksissa nimenomaan kysytään, mitä se puhuu. Ja sitten tämä, kun oli liha, ja tämä on opettaa, lamed, ja P on suu, niin voidaan myöskin saada, että liha opettaa suuta. Jaha. Niin opettaakin, eli suu paljastaa, mikä liha meissä on. Onko meissä Jeesus-liha vai onko meissä oma liha? Mutta sitten hebrea on siitä ihmeellistä, sehän kirjoitetaan noin oikealta vasemmalle. Se on niin kuin Jumalan ilmoitus meille ja Uusi testamentti on kirjoitettu kreikan kielellä, joka on taas vasemmalta oikealle, eli se on niin kuin meidän asenteemme Jumalaan. Mutta hebrea voidaan myöskin lukea vasemmalta oikealle ja silloin tämä sana onkin pelee. Ja se on erittäin tuttu sana, nimittäin se on ihmeellinen. Kun Jesajassa sanotaan, hänen nimensä on ihmeellinen, se on tämä. Eli kun suu opettaa lihaa, kun meidän suumme vaan puhuu Jeesuksesta, Niin se opettaa meidän lihamme sulautumaan Jeesus-lihaan, sulautumaan siihen jumalalliseen maaperään, jossa Kristus on kalliona ja jossa koko elämä on kätkettynä häneen. Me olemme hänessä, luodut hänessä häneen. Ja tämän kaiken kertoo yksi ainoa kirjain. Tällä tavalla siis jokainen kirjain voidaan jakaa alakirjaimiin ja niiden muodostamiin sanoihin. Ja sen tähden sieltä tulee valtavan rikas sanoma. Ja voitte arvata, että mä saatan yhden kokonaisen päivän tutkia yhtä ainoata sanaa. Siihen menee niin mahdottomasti aikaa, kun sitä tutkii eteenpäin ja taaksepäin ja jakaa kirjaimia osiin ja jakaa niitä tavuihin. Ja se on ihan mahdottoma. Sen takia mulla on aikaa viepää työtä, mutta sen takia mulla on aina mukana paperia ja hebrean sanakirja, jos mä joudun lääkärin vastaanotolla odottamaan, niin mä oon erittäin tyytyväinen. Sillä mulla on taas vähän aikaa tutkia näitä sanoja, tehdä analyysejä niistä ja löytää niistä ihmeellisyyksiä. Nämä aakkoset olivat siis Alef, joka oli tämä liha, Beit, talo, Gimel tai Gamel, niin Gimel se kai sanotaan, kameli. Kameli on niin kuin seurakunnan esikuva. Dalet, ovi. Minä ihmettelin silloin, kun rupesin tutustumaan, että kuinka se juutalainen, joka näitä esitteli, näiden sisäisiä merkityksiä, ei ollenkaan ollut huomannut, että täällä oli monta kirjainta, jotka kertoivat Jeesuksesta. Jeesus sanoi, että minä olen lammasten ovi. Tämä on kaikista hiljaisin kirjain. Se on jumalallinen. Mutta huomatkaa, jumalallinenkaan ei ole joku henkiolento, vaan jumalallinen liha on sen sisällinen merkitys. Sitten tulee naula. Sitten tulee ase. Sitten muuri. Ja sitten käärme. Ai kun meidän pikkumies on innostunut käärmeistä. Jos vaan tulee puhe käärmeistä, niin se on mahdottoman kiinnostunut niistä. Sitten käsi. Ja sitten kovera käsi. Tällainen ehkä runsautta osoittava. Sitten lamed, joka opettaa, opettamista, ymmärrystä, kouluttamista. Se on myös paimen sauva, se on ihan sen näköinenkin. Käärmekin on muuten sen näköinen, niin kuin kruunukin on sitten, siinäkin on käärmesana. Se on niin kuin mennyt noin kippuralleen, siis toin pyöreäksi, niin kuin käärme menee. No niin, sitten oli siis tämä lamed opettaa ja sitten on vesi, mem. Sitten nun, kala, joka on myöskin hedelmä ja hedelmällisyys. Ja taas me muistamme, että alkukristitythän juuri kristinuskoa Jeesusta kuvasivat tällä kalakirja-sanalla. Sitten tuki ja silmä, se hengellinen näkökyky. Suu, ja taas siinä on suun lihassa. Ei vaan joku semmoinen, että mitä henkeä suu edustaa, vaan nimenomaan mikä on suun lihan sisältö. Metsästäminen, neulan silmä, pää. Ja pääkin on pään lihan tuho, siinä nämä kolme kirjainta Ross sanoo. Sin, tuho, se on joko sin tai sin, jompikumpi. Ja sitten tav, risti. Ja siinä on ristin kädessä, ristillä kädessä naula. Ja siinä joskus esitetään ilman tätä käsikirjainta, vain ristin naula. Tämä oli se merkki, tämä on nimeltään myöskin merkki. Ja kun Kainiin pantiin merkki, niin se oli tämä ristinnaula. Ja Helena Konttisen kirjassa sanotaan, että Kainin merkki oli se, että Kain pantiin niin nöyräksi, että se kulki aina niin kuin nöyränä ja anteeksi pyydelleen. Ja sen ihmiset ei sen takia voinut tehdä pahaa sille. Jos se olisi ollut vähänkään koppava, niin ne olisi heti tappaneet sen. Sille annettiin niin suuri nöyryys, että sille ei voitu tehdä pahaa. Ja se oli juuri tämä ristinnaula. Tällä tavalla nämä kirjaimet tämmöisenä pikakatsauksena kertovat aina Jeesuksesta, kertovat jumalallisesta työstä ja jumalallisesta ihmeellisestä ajattelutavasta, joka on aika lailla toisenlainen kuin meidän ihmisten. Meillähän se vääristyi syntiin lankeemuksessa ja pää tuntuu välillä olevan kuin muurahaispesä, kun sitä koittaisi saada takaisin tähän jumalalliseen ajatteluun. Eli toisin sanoen, jokainen asia pitäisi kääntää päälaelle. Ylös alasi. Sitten vasta se rupesi vähän lähestymään sitä alkuperäistä ajatusta. On melkein niin kuin eräs musiikkikriitikko, joka ikävä kyllä sattuu olemaan vähän vielä suvun sukuakin. Niin olen usein sanonut, että kun luen täysin päinvastaiseksi hänen arvostelunsa, niin se rupeaa varmaan lähenemään oikealta. Samalla tavalla meidän suhteemme on Jumalan sanaan tai Jumalan ilmoitukseen, että meidän ajatus ei tahdo oikein millään ottaa vastaan sitä, koska se on hullutus. No niin, kun ihminen siis luotiin maaperästä ja Jumala itse on se maaperä, niin silloin voimme ymmärtää vasta tätä taustaa vasten sen, miksi alkuteksti sanoo, että Jumala sanoi, että tehkäämme ihminen kuvassamme. Ja Jumala loi ihmisen kuvassansa, eikä suinkaan kuvaksi, vaan kuvassa. Maaperä on Jumalan kuva. Se on jotain hyvin epämääräistä. Se ei ole sellaista, että me voidaan piirtää tai veistää tämä kuva. Ja nämä kirjaimetkin kertovat siinä, että se, ensinnäkin siinä on kysymys opetuksen metsästämisestä. Tai metsästää opetuksen vettä, tselem. Ja silloin ei olekaan kyse mistään valmiista. Me usein masennumme siihen, että me olemme niin kovin epävalmiita ja kovin heikkoja, kristittyjä, huonoja elämässämme. Mutta Jumala ei ole niin hirveän pahollaan siitä, jos meillä vaan on se näky siihen jumalalliseen voittoon, jos meillä on se hengellinen silmä, niin hän tietää, että hän käyttää näitä kaikkia epäonnistumisia ja vaikeita olosuhteita kouluttaakseen meitä, eikä odottaakseen valmista. Sen tähden, että hän on luonut meidät kuvassaan. Ja kuva on todella tätä opetuksen veden metsästämistä. Sitten nuo tavut siinä kertovat varjo miksi. Tämmöiset sanat. Varjo on jotain hyvin epämääräistä. Se ei ole näkyvää. Se kertoo plastisesta olemuksesta, muovailtavissa olevasta, joustavasta. Nyt vähän voimme ymmärtää, minkä tähden kuvaa ei saanut tehdä. Koska kuva on aivan epäaito. Koska kuva on semmoinen, jota oikeastaan ei ole näkyvissä. Ja nyt sana nurinpäin kertookin, minkä tähden kuvaa ei saanut tehdä. Se kertoo sympaattisuudesta, joka pitää sisällään pilkkaajan täyteyden. Aika ihmeellistä. Mutta niinhän se on, että ainahan me pyrimme tekemään kuvasta sympaattisen, mutta silloin petos pääsee mukaan. Sympaattinen kuva esimerkiksi Jumalasta on hirvittävä väärennös. Hän ei tosiaan ilmestynyt meille sympaattisena, vaan hirvittävästi kidutettuna, toisten tähden kärsien. Sympaattisuus on jotain valtavan vaarallista ja valhetta sisältävää, ja siksi kuvan tekeminen oli kielletty. Toisaalta, kun tuo kuvan rakennusaine on joustavaa, se antaa ihmiselle mahdollisuuden joustaa hyvään tai pahaan. Ja taas sieltä löytyy myöskin sieltä kirjaimista, että meissä paisuu joko hengenvalta tai pilkkaajan sympaattisuus. En tiedä, en ollut tätä tutkinut aikaisemmin, mutta en tiedä, olen aina ollut hieman epäluuloinen kovin sympaattisiin ihmisiin nähden. Mulla on aina niin kuin pieni pelko siitä, että, tai tuntuma, että siinä on jotain epäaitoa, sillä me emme ole kovin sympaattisia omalta olemukseltamme. Mutta voi miten taas tulee toista kuin sympaattisuus Jeesuksesta. Tulee semmoinen säteily, joka on ihan muuta kuin sympaattinen. Ei me sanota, että tuo ihminen on sympaattinen, jos se on Jeesuksessa, vaan me sanotaan, että hän säteilee. Hänessä on kirkkautta. Se on jotain muuta kuin sympaattinen. Mutta kuva ei ole vain maalattu tai veistetty. Se on paljon useammin meidän mielikuvituksessamme oleva kuvitelma jostain, yleensä olosuhteista tai ihmisistä. Me olemme usein tämän, tai aina, tämän luomamme kuvan vankeina, niin kauan kunnes Jumala saa viedä meidät kuviemme vararikkoon, kuolemaan, niin kuin se Nisun jyvän piti kuolla. Ja silloin vasta olemme vapaita. Olen joskus maininnutkin ja mainitsen uudestaan, että olen itse mennyt sen sisäisen kuolemisen läpi elämässä ja tiedän, että silloin ensimmäistä kertaa koin itseni vapaaksi. Siihen saakka olin ollut sen vanki, että pitäisi olla onnellinen elämä, että pitäisi pärjätä hyvin lähimmäisten kanssa, että pitäisi olla taloudellisesti varma elämä. Kaikki nämä asiat, näiden pitäisi olla hyviä. Eiköhän meillä ole jokaisella näitä kuvia elämässämme. Ja sitten kun ne kaikki romahti, sisäisesti, ei niinkään ulkonaisesti, vaan sisäisesti. Yhtäkkiä mä huomasin, että mä oon vapaa.
Mun ei tarvitse olla onnellinen. Mun ei tarvitse menestyä. Mun ei tarvitse olla asioiden hyvä. Mä oon vaan Jeesuksessa. Ja se oli niin merkillinen se vapaus päästä tästä kuvan orjuudesta. Ja minä voin olla myöskin kuva toiselle. Mä esimerkiksi tahdon miellyttää ilman hengen vaikutusta. Tai lähimmäinen voi olla minulle, näin tahtoo olla useammin kai. Tämä lähimmäinen, kun ei sitten vastaakaan minun luomaani kuvaa, niin sitten astuu esiin syyttäminen ja erittäin usein myös hylkääminen. Enitenhän tämä koetaan avioliitoissa, mutta esimerkiksi omassa työssäni opettaja-oppilassuhteessa koen sen, että kun on tutkinto, niin se tutkinto on eräänlainen kuva. Nyt yleensä opetetaan vain sitä tutkintoa varten, mutta mun sisikuntani ei anna millään periksi tehdä semmoista pintatyötä jotain kuvaa varten. Nyt mä sen ymmärrän, että se tutkinto on kuva. Mä ihmettelen, miksi mä oon niin protestoinut sitä tutkintoa varten, kun mä näen, että mä opetan oppilaita elämää varten. Että mä rakennan niin hyvää maaperää heidän musiikilliselle osaamiselleen, että se maaperä kasvaa hedelmää koko elämän ajan. Ja mä aina sanonkin heille, että tää on hidasta työtä, mutta sitten tulos on, että se kasvaa koko elämän ajan kasvua. Mutta nyt tuleekin tutkinto, joka vaatii määrätyssä hetkessä määrättyä kuvaa, määrättyjä näyttöjä. Hirveän vähän siitä, mitä on opetettu vuoden aikana. Ja nyt on todellinen ristiriita tässä ihan koko yhteiskunnassa, että elääkö sen kuvan mukaan vai elääkö sen oman sisäisen näyn mukaan. No miten Jumala sitten voi ilmaista itseänsä meille, koska hän on tällainen epämääräinen, tällainen maaperä, tällainen näky, mutta ei selvästi muotoiltavissa oleva. Jumala kertookin Raamatun sanassa itsestään, ja ensimmäiseksi hän kertoo juuri tässä, että hän sanoi, että vallitkaa luomakunnassa merenkaloja ja taivaan linnuissa. Nyt on taas ihme. Hän ei sano, että vallitkaa merenkaloja, taivaan lintuja, vaan hän sanoo, vallitkaa merenkaloissa, taivaan linnuissa, karjaeläimissä ja matelioissa. Tämä on ihan eri asia. Siis meissä on niin kuin näiden kuva tai näiden olemus. Ja se kertoo Jumalan olemuksesta. Mutta se kertoo sitä, että meille on annettu valtava asema tässä. Ettei ne pääse villiintymään. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä, mitä eri ominaisuuksia nämä esittävät. Ja tällä tavalla näiden kautta me vasta voimme niin kuin tutustua Jumalan sisimpään ja oppia tuntemaan häntä, eikä mestaroida Jumalaa toimimaan meidän ajatustemme tavalla. En ole kyllä nähnyt oikeastaan missään seurakunnassa enkä missään yhteisössä tätä syvää Jumalan olemukseen tutkimista, vaan niin kovin paljon Jumalaa mestaroidaan. Tee sitä ja tee tätä, aina kirkkorukouksessakin, ja anna rauha maailmaan, vaikkei kukaan muu voi antaa sitä kuin Jumala itse sitten, kun hänen aikansa on, kun tulee 1000-vuotinen valtakunta. Mutta kyllä siellä aina rukoillaan sitä vaan rauha kansojen kesken, jota ei Raamattu lupaa ollenkaan. Ja Jumala niin kuin väännetään meidän ajatustemme mukaiseksi. Mutta katsotaanpa, mitä Jumala kertoo itsestään tässä luomakunnassa. Kalat edustavat suurta lisääntymistä. Ja niinhän siellä sanotaankin, että lisääntykää. Mutta se ei suinkaan tarkoita, että meidän pitää nyt synnyttää 20 lasta jokaisen lisääntyä sillä tavalla, vaan se tarkoittaa nimenomaan tämän hengen hedelmän, valtavan hedelmän lisääntymistä. Mutta ei ole tarkoitus, että me luomme taas katseemme vaan tähän lisääntymiseen, sillä silloin tulee helposti siitä väärennöksiä. Tulee joukkokokouksia, en mä vastusta yhtään joukkokokouksia, mutta tässä sanottiinkin, että hallitkaa tai vallitkaa niissä. Että me luulee, että nyt on ainoa autuaksi tekevä asia, että mä pääsen tuonne esimerkiksi tuonne jonnekin joukkokokoukseen. Sefaniassa sanotaan, että älkää surko te, jotka olette kaukana joukkokokouksista, sillä teistähän se on lähtenyt. Se on niin ihmeellistä, että se hedelmä tulee aivan piilosta, niin että sitä ei näe ollenkaan, mutta se hedelmä on valtava, kun se tulee Jeesuksesta meidän kauttamme. Ja sen tähden juuri meidän tulee hallita tätä hedelmää Jeesuksessa. Minä nähtävästi mietin tätä yhtenä iltana, koska näin yöllä unta, että eräs ystäväni kysyi minulta, että
että lisääntyvätkö ihmiset niin kuin kalat. Ja minä sanoin, että eivät todella, niin hän sanoi, että näin on hengen hedelmienkin laita. Niitä ei näy suuressa mitassa, mutta hedelmä jatkuu valtaviin mittasuhteisiin, niin kuin kaloilla. Mä olin jotenkin aivan otettu, kun mä heräsin aamulla, kun mä muistin tämän keskustelun. Lisääntyvätkö ihmiset niin kuin kalat? Näin on hengen hedelmienkin laita. Se hedelmän lisääntyminen on valtavaa, kun sen hedelmän hedelmöittäjä on Jeesus Kristus. Mutta ilman sitä, vaikka me toimittaisi kuinka, ei tapahdu tätä valtavaa lisääntymistä. Se pitää hallita. No entäs taivaan linnut? Tässä on kirjaimet näky suuhun. Lintujen ainoa tarve on ruoan hankkiminen ja lirkuttelu, eli tuo ihana lauleskeleminen ja Jumalan ylistäminen. Mutta tämä on aivan ihanaa. Sanan runsautta tarvitaan, suun käyttöä, ravintoa. Mutta se ei tarkoita sitä, että me nyt vaan liverellään niin kuin linnut. Siellä muistan aina nyt jo kuolleen äitini 90-vuotiaan ystävän, joka aina sanoi, että minä olen sellainen Jumalan laululintunen. Ja tätä hän hoki ihan jatkuvasti, mutta en mä nähnyt mitään hedelmää hänen ympärillään. Hän liverteli vaan siitä omasta ilostaan niin kovasti, mutta sanan täytyy tuottaa hedelmää. Sen täytyy mennä syvään. Sen täytyy viedä meidät kuolemaan, ei panna meitä vaan livertelemään, vaan viedä todella kuolemaan. Siis ei riitä, että me livertelemme sanaa tai että me vain vastaan otamme. Sen on oltava käyttövoima elämässämme. No entäs sitten nuo karjaeläimet ja yleensä eläimet? Tiedättehän te nuo kissa- ja koira-ihmiset. Meidänkin koiramme on tällä hetkellä näyttelyssä. Nimittäin tämä kasvattaja haluaa viedä ja ei mulla nyt mitään sitä vastaan, jos kerran vie, niin vie. Onhan se söpö pieni koira. Mutta jotenkin niin tuntuu, että tuo näissä kissa- ja koira-ihmisissä on kyllä niin höpsähtäneitä ihmisiä, että niissä ei todella enää ole, että vallitkaa näitä, vaan kyllä tahtoo olla, että ne eläimet vallitsevat. Muun muassa kun minun piti viedä tämä koira johonkin silmä ja lonkka, mihin tarkastukseen se nyt oli, ja minä menin sitten yhtenä sunnuntaipäivänä sinne, niin yhtäkkiä eräs ihminen sanoi, että kauheeta, kun mä oon hermostunut, että mitä tästä tuleekaan, ja kuinka mä nyt jaksan odottaa, että mä pääsen tuonne lääkärin vastaanotolle. Mä sitten sanoin, että ai pitikö tässä hermostuakin, että ei mulla tullut mieleen ikään semmoinen asia. No kyllä vaan, kun on tuotettu koira Hollannista saakka, ja sitä pitää käyttää siitokseen. Ja tiedättekö, että mä myöhemmin kuulin, että juuri tällä koiralla oli molemmissa silmissä kaihi. Ja se tekee mahdottomaksi siis tämän siitoksen käyttämiseen. Että juuri hänellä, joka suurinta huolta siitä kantoi, niin hänellä oli todellakin niin kuin syytä huoleen. Tai se huoli ikään kuin toi tämän. Mulla ei ollut ajatustakaan tästä huolesta ja kyllä sillä koiralla kaikki hyvin oli. Mutta tiedän myöskin, muistan sellaisen kissa-ihmisen, jolta ostimme aikanaan abessinialaisen kissan. Ja kyllä se oli niin, että kyllä hän itse nälkää näki, mutta kissoilla piti olla ruokaa ja niitä piti kuljettaa eläinlääkäriin sitten harva se päivä ja niitä hoidettiin. Ja kyllä eläimet tosiaan vallitsivat. Samoin kuin meillä oli edellinen koira, joka oli valtavan suuri, semmoinen ranskalainen briaari ja se oli uros ja se oli niin mahdottoman kova vetämään, että minäkään tahtonut aina pärjätä sen kanssa ja kerran kävelin sitten kapeaa tietä ja siellä mäen päällä ylhäällä oli semmoinen suuri mies. Oletteko te huomanneet, että yleensä suurilla miehillä on pienet koirat. Ja sillä oli oikein pieni koira ja se päästi sen sitten niin pitkälle siitä hihnasta kuin vaan olla ja voi. Ja minä mietin, että miten pääsen tuosta ohi, kun tämä koira on niin vihan, että se syö suuhunsa kaikki toiset koirat. Minä sitten sanoin, että kuule, voiko se vetää vähän lyhyemmälleen hihnaa, että mä pääsisin ohi, niin se mies seisoi näin ja veti, en mä voi mitään. Se oli kyllä niin huvittava kuin tämä yhdistelmä ja tämä tulos siitä sitten. Näin tahtoo olla. Ei silti kyllä, siis kotieläimet ovat juuri tuovat esiin Jumalan äärettömän suurta alttiutta antamista. Ajatelkaa nyt lehmää maitoineen. mutta myöskin samalla tämmöisen tunteellisuuden, joka saattaa olla vääränkinlaista. Tulee mieleen joskus hihhulikokoukset myöskin, ja näissä eläimissä nimittäin tämän sanat, kirjaimet kertovat semmoista tyhjyydestä. Ja sen tähden meidän täytyy tietää, että nämä, vaikka ne näyttää kuinka tunteellisilta ja ihanilta, esimerkiksi nämä koirat, niin kyllä ne vaan käyttää meitä hyväkseen, eli me ymmärretä sitä ja osata omalta puoleltamme hoidella näitä asioita, etteivät pääse liikaa käyttämään hyväksi. Hesekiel sanoo osuvasti 7. luvun 11. jakeessa, väkivalta on noussut vitsaksi jumalattomuudelle. Sitten tulee tämmöinen, ei mitään jää heistä. Tässä on samat kirjaimet kuin näissä karjaeläimissä. Ei heidän pauhaavasta joukostaan, taas sama kirjainyhdistelmää. Ei heidän melustaan, taas samaa, ei ihanuudestaan. Eli koko ajan tässä on juuri käytetty näitä samoja kirjainyhdistelmiä kuin karjaeläin sanassa, ja se puhuu juuri siitä tyhjyydestä, ei mitään jää heistä. Sen tähden sitä tulee hallita, vallita. Myöskin näistä samoista kirjaimista syntyy yleinen mielipide. Jos me olemme yleisen mielipiteen vallassa, niin me olemme myöskin viekoteltavissa. Entäs sitten matelijat? Matelijoista löytyy tämmöinen, että järjestää kutsut petoksen vuorella. Sanan pohjana on se, että niin kuin langennut enkeli sanoi, että minä korkealle itseni korotan. Eli matelijan perusominaisuus on nöyryys, koska se on matalalla. Mutta jos se haluaa itsensä korottaa, niin silloin siihen tulee jo väärä ominaisuus. Mutta sen sijaan, kun Jumala sen, joka korotti, pani matelijaksi käärmeen, niin silloin Jumala oikealla tavalla hallitsi nämä ilmiöt. Käärmeen olemuksena on pisteliäs arvostelu ja katkeruuden varastoiminen ja varjeleminen. Katkeruus johtaa helposti loukkaantuneeseen vaikenemiseen, passiivisuuteen, josta sanotaan, että se on mahdollisimman kaukana terveydestä. Olisikohan meitä esimerkiksi joitain vaimoja, myöskin joitain miehiä, joilla olisi taipumusta tähän tämmöiseen katkeraan loukkaantumiseen ja vaikenemiseen ja passiivisuuteen. Silloin kannattaa muistaa, että se on mahdollisimman kaukana terveydestä. Se on siis todella, helposti tulee sitten ihmetellä, että miksi on sairautta. Tämä on varma tie sairauteen. Kun käärme oli langettanut ihmisen, niin sen osaksi tuli olla matelevainen ja syödä tomua, eli tätä afaria. Se todella syö, kuluttaa ihmistä vaikenemisellaan tai väärällä nöyryydellään sekä katkeruudellaan. Miten tyypillistä useimmille vaimoille todellakin. Ainakin mä voin omalla kohdallani tästä kovasti itseäni varoittaa. Käärme-sana toisinpäin kertoo maahan saakka kumartamisesta ja nöyryyden näyttelemisestä ja kauniisti rukoilemisesta. Tämä on myöskin hyvä muistaa. Kuinka monta kertaa kuulen sanottavan, että minä olen niin rukoillut, että se tulisi uskoon, että se parantaisi tapaansa, lopettaisi juomisensa. Yleensä tulisi minun luomani kuvan kaltaiseksi. Mutta olenko koskaan ajatellut, että siinähän minä itseni korkealle korotan. Pidän itseäni parempana kuin tuon toinen. Ja rukoilen niin kovasti, että hänestä tulisi yhtä hyvä kuin mitä minä olen. Tämä on juuri tätä käärmeen rukoilemista. Jeesus Kristus, hänen rukouksensa on aina liittyneenä ristiin. Ja kun me jätämme tämän lähimmäisen Jeesuksen ristille, niin me samalla itse olemme tässä ristin äärellä. Ja silloin meihin ei pääse tulemaan tämä käärmeen ylpeys. Eikä tämä matelevaisuuden, joka syö ympäristöä. No sitten pitäisi päästä jo siihen ihmiseen itseensäkin. Siellä sanottiin, että Jumala loi ihmisen omassa kuvassaan. Jumalan kuvassa hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Ensimmäinen ihminen oli yksi, koska ensin hän loi ihmisen. Mutta Jumala loi sen yhden mieheksi ja naiseksi. Näillä kummallakin on oma erityisleimansa ja niinhän pitää ollakin, koska eihän muutenhan olisi ollut ihan turha jakaa ihmistä kahtia. Kummallista vain, että nykyinen käsitys miehisestä, kovasta miehestä ja naisellisen pehmeästä naisesta tuntuu aivan omituiselta ja Jumalan ilmoituksessa on aivan päinvastoin. Ennen kuin olen lukenut näitä sanojen analyysejäkään, niin olen monta kertaa ihmetellyt esimerkiksi hiekkalaatikolla tässä joitain vuosia sitten ja lasten leikkipuistoissa, kuka on kova ja kuka on pehmeä. Minä ainakin usein ihan pelkäsin niiden naisellisten kovisten käytöstä, tunkeilua ja röyhkeyttä ja ennen kaikkea näiden pienten miesten nujertamista. Huomasin, että pojat usein oli paljon herkempiä kuin nämä tytöt ja nämä tytöt oli aika kovanahkaisia ja pojat tahtovat ihan murtua, mitenkään on sitten aikuisenakin. Tahtoopa usein olla niin, että miehet murtuu siinä, että me naiset ollaan liian kovia. Kyllä munkin mieheni kerran sanoi jossain yhteydessä, että se on kyllä se vaimo aika kovaa laatua. No niin, minulla itselläni on jälkeläisissäni molempia tyttöä ja poikaa, ja täytyy sanoa, että he ovat kyllä hartaasti opiskelleet tulemaan toimeen niin, ettei pienempi tyttö aivan nujertaisi tätä vanhempaa veljeänsä. Mutta onneksi hän on huomannut, että hän menettää hyvän kaverin, jos liikaa dominoi, ja niinpä hän aivan mainiosti osaa antaa periksi. Hän on todella pippurinen ja tomera, tämä pienempi neiti, mutta ihan huvittavaa kuulla, kun yhtäkkiä hän ensin hän haluaa, minä haluan tuon, ja toinenkin haluaa sen, ja yhtäkkiä hän sanoo, hyvä on, saat sen. Aivan iloisesti, ei mitään vaikeuksia. Pojalta se ei suinkaan kävisi näin, vaan pojalla jollain tavalla siinä on koko sydän ja koko olemus tässä omistamisessa tai tässä tavarassa ja siinä ennen kaikkea hänen omassa arvovallassaan. Ja minä uskon, että nämä molemmat ovat saaneet mainion aviovaimon ja aviomiehen koulutuksen tässä yhteydessä, sillä heillä on todella fantastiset välit. Mä jatkuvasti opiskelen kateellisena sitä luontevuutta, millä he hoitelevat asiansa. Ja hyvin tärkeää on, että aikuiset eivät siihen puutu. Sanoisin juuri tästä pienestä neidistä, että hän on saanut loistavan aviovaimon koulutuksen. Miestä mä en katsokaan, että se ei ainakaan minulle kuulu se koulutus. No mitä sitten nämä Zaharvenikvaa, siis mieheksi ja naiseksi, sanovat? Kummastakin sanotaan, että he ovat puhtaita, viattomia. Näin olikin ennen syntiin lankeemusta. Mutta vasta se, mitä he ottavat vastaan, tekee heistä sen, mitä he ovat. Mutta sitten jos katsotaan tarkemmin, mitä miehestä sanotaan, niin eikös vain häntä verrata lampaaseen? Tuli tälleen tämä lempeä puoli. Sitten hän on ajattelija, hän muistaa hyvin, hän suunnittelee salaa. Sen mä oon ainakin kokenut erittäin hyvin. Mä oon huomannut, että mua usein pehmitetään hirveän pitkän aikaa johonkin, joka on jo tapahtunut ja jota vastaan mulla ei ole mitään. Ja mua oikein huvittaa seurata tämä viikkokausien pehmennys jostain kameran ostosta tai muusta. Ja mulla on yhtään vastaan sitä kameraostoa, mutta sitä on selitetty sen tarpeellisuutta ja minkälaisia ominaisuuksia sillä on. Ja sitten vihdoin tulee ilmi, että hän on hankkinut sellaisen kameran. Ja todella mä oon seurannut tätä hyvin suurella mielenkiinnolla tämän valmistelun kehittymistä eteenpäin. Sitten hän toistaa kuin nauhuri samaa. Ja on kyllä totta, että kun me emme talvella käytä leipää ruokapöydässä, mutta kesällä on Sotkamossa niin ihanaa limppua, niin hän haluaa sitä. Ja minähän onneton en opi muistamaan, että limppua pitää panna ruokapöytään. Joka ikinen päivä, kun hän istuu pöytään, niin tulee rauhallisesti, että onko limppua. Ja minä totean, että no enpäs taas muistanut. Ja siinä ei koskaan tule yhtään ärsyttävää piirrettä, ei semmoista, että eikö sä nyt opi muistamaan. Vaan se on aina se sama, onko limppua. Ja minä totean, että ei ole. Ja samoin kun mä tuun töistä kotiin, hän on eläkeläinen, niin hän nukkuu pidempään. Niin sitten kun mä olen tullut töistä kotiin ja laittanut ruuan ja raivannut pöydän, niin sitten tulee hyvin rauhallisesti, että pedaathan. Ja minä meinaan saada raivokohtauksen, että tässä on oltu töissä ja laitettu ruuat ja raivattu pöydät ja kaikki. Ja sitten heti toinen sanoi, että eikö anna armon aikaa mulle. Mä olen koittanut sanoa, että mun täytyy vähän ensin saada huokaista. Mutta yhtä rauhallisella äänellä, joka ikinen päivä tulee se pedaathan. Että todellakin aika huvittavaa, kun lukee sitten täältä kirjaimista, että toistaa samaa asiaa kuin nauhuri. Toisinpäin tämä sana kertoo, että lempeys aseena, heikko, pehmeä, pelokas. Nyt moni sanoo, että no ei kyllä pidä paikkaansa nyt. Mutta tehän tiedätte, mitä pelokas eläinkin tekee. Se hyökkää ja haukkuu. Niin, että tätä usein tapahtuu juuri sen tähden, että ollaan pelokkaita. Tarkempi erittely kertoo vielä, että hän osaa painostaa pilkallisilla puheilla, rukoilevilla käsillä. Näistä molemmista minulla on lähiympäristössä hyvin hyviä kokemuksia. Tai väkivallalla jopa. Syyllisyydessään tarjoten esimerkiksi hennaa, siis tämmöistä poskipunaa. Minusta tuntuu, että nykyinen mies tarjoaa kotitalouskoneita. Sen tähden, että jos hän ei viitsi itse tiskata tai muuta, niin kyllä kotona on, ainakin meillä on kyllä koneita oikein mahtava määrä, joka poistaa ehkä tätä syyllisyyttä siitä, että muuta ei sitten tehdä. Ja sitten hän tuo uhrilahjana rehevän vaimon. Ja toisinpäin sana sanoo, että menestyksettömyydessään poimii pulloon valituksen hyväksymistä ja yleensä hyväksymistä. Ja tämän mä uskon. Ja tämä on asia, jossa mä oon maailman huonoin vaimo. Sitten naisesta kerrotaan puhtaasta, tyhjästä 2 litrasta, eli kohdusta, hedelmällisestä kohdusta, jonka poraaja määritellään tarkkaan, ei siis kuka tahansa. Tähän kohtuun liittyy juuri lapsen synnyttäminen, yleensäkin uuden synnyttäminen. Ja te muistatte Uudesta testamentista sanotaan, että vaimo on pelastuva lapsen synnyttämisen kautta. Moni panee siihen käännöksessä lasten synnyttämisen kautta, mutta näin ei ole, sillä se lapsi, jonka tämän vaimon tulee synnyttää, on Jeesus lapsi perheeseen. Se on maailman tärkein asia, että hän synnyttää Jeesus lapsen perheeseen ja Jeesus elämän perheeseen. Ja niinpä toisinpäin tämä sana sanookin, että huolehtii pesästä ja linnunpoikien lunastukseen saattamisesta. Tämä on valtavan tärkeää, tämä linnunpoikien eli pienten kultaisten hoitamista ja että he tulevat lunastukseen. Se ei tarkoita sitä, että heille pidetään saarnoja joka päivä, vaan heitä rakastetaan Jeesus-rakkaudella. Kun äiti on Jeesuksessa, niin lapset ovat Jeesuksessa. He ovat lunastuksessa. Ja sitten taas toisaalta on myöskin muistettava, että tämä ajatus linnunpojista, linnunpoikien puolesta taisteleminen on äärettömän tärkeää. Monta kertaa perheessä on niin, että jollain tavalla on kilpailuasema lasten ja miehen välillä, kumpaan äiti keskittyy. Mutta kyllä tässä ainakin niin sanotaan hirveän tärkeänä tämä linnunpoikien hoitaminen ja niiden puolesta taisteleminen. Katsotaanpa sitten ensi kerralla, jolloin on aiheena miehen kylkiluu. Tuleeko siellä jotain muuta ajatusta? Että mä en halua sanoa mitään muuta kuin mitä mä itse niin kuin saan irti näistä kirjaimista. Sitten vielä tarkempi tutkimus kertoo, että tässä naisella hedelmällinen apinan suun käyttö loppuu. Eli tämmöinen suulaus, valittaminen, moittiminen, nalkuttaminen. Se on sitä apinan suuta. On hyvä muistaa seuraavan kerran, kun tekee mieli nalkuttaa ja moittia, että jaha, apinan suu. Mutta sen pitää loppua Jumalan luomassa naisessa. Ja sitten vielä, että ristin käyttövoima talon heilahtelussa tuottaa jälleen linnunpojille kalan, eli Jeesus hedelmän. Silloin kun talossa on kotona on vaikeaa, kun olosuhteet heiluvat kovasti, kun tuntuu, että kaikki pettää, silloin juuri tämä nainen, oikea nainen, tuottaa linnunpojille Jeesus hedelmän. Sitten ihmiselle annettiin myös tehtävä Jumalan siunatessa heidät. Oli todella tämä olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Ja joku on sanonutkin, että pitääkö meidän yksin se tehdä. Ei todella, mutta hedelmällisyys on taas, siinä puhutaan suun hedelmästä. Siis tuottaa hengen hedelmää suun kautta. Näkyä syntisten uhriin, eli näkyä Jeesukseen. Mitä suu puhuu, sitä hedelmää me tuotamme, niin kuin aikaisemmin huomasimme. tämä suun käyttö muutenkin on erittäin tärkeää. Olen joskus maininnut siitä sellaisesta masentuneiden piiristä, joka on kokoontunut Kerttu Salmelan luona aina joka toinen viikko. Ja siellä jokainen tuo esiin huoliansa ja siellä on sitten yleensä pidetty, yksi on pitänyt loppurukouksen. Ja kerran eräs valitti koko illan tytärtään. Hän oli oikein katkerana ja vaikka kuinka siihen yritettiin antaa niin kuin uutta näkökulmaa, niin mikään ei auttanut. Se on ihan mahdoton ja se on semmonen ja tämmönen. Ja sinä iltana mun tuli mieleen sanoa, että rukoillaanpa jokainen erikseen ja tuodaan se asia, mikä meille on vaikea esille siinä rukouksessa. Ja te ette tiedä, kuin mä iloitsin, kun tämän ihmisen suusta tuli valtava synnin tunnustus. Siitä, että hän pyysi Jeesusta elämään ja hän pyysi anteeksi sitä, että hän on toiminut ja lihallisessa mielessä. Ja tietysti seuraavalla kerralla hän sanoi, että elämä muuttui siitä hetkestä. Että silloin hän huomasi, että vika oli hänessä eikä ympäristössä ja heillä on ollut aivan ihanaa. Mutta mä luulen, että hän ei olisi millään saanut sitä esiin, ellei hän olisi käyttänyt siinä loppurukouksessa suuta tähän synnin tunnustukseen. Niin tärkeää on se, että meidän suumme tunnustaa Jeesusta, että me ei olla vaan kuuntelemassa, vaan että meidän elämä tulee suun kautta. Mutta tietenkin Pyhän Hengen johdatuksessa, ei tyhmästi. Meidän täytyy olla Jeesuksessa, ei tehdä jotain, vaan olla hänessä. Ja silloin suu välittää juuri sen, minkä Jumala tahtoo. Sitten sanotaan, että tulkaa paljoiksi, siis lisääntykää, niin kuin kaloista sanottiin. Eli suostua viemään oma tahto vankeuteen. Käyttövoima on vain ristissä, siis Jeesuspaljous, olla jeesukselainen. Jopa sanotaan, että Jeesuksen lihan sukulaisilla on tämä paljous jäännöksellä. Joskus varmaan puhumme tästä jäännöksestä enemmänkin, mutta paljous tulee juuri Jeesushedelmästä, Jeesuksen rististä. Ja täyttäkää maa. Tämä on, että tyydyttää Jumalan tarpeet, ottaa koko maa, siis myöskin se pinnan tuhka hallintaan Jeesuksessa näissä, eli olosuhteissamme. Opettaa vettä, opettaa jumalallista voimaa, Jeesusvoimaa. Tämä ei ollut mun omaa saarnaani, vaan tosiaan nämä kaikki sanat tulivat näistä sanoista, niiden sisällisestä jaottelusta. Ja mä olenkin hyvin tarkka siinä, että mä en uskalla puhua omiani, etten mä menisi ohi tämän jumalallisen ajattelutavan, etten mä menisi esittämään jotain semmoista, joka olisi vihollisuutta Jumalalle. Voi olla, että se ei kaikki ole helposti ymmärrettävää ja ehkä tuon hyvin huonosti esille ja ehkä olen huonosti saanut ne esille sieltä, mutta semmoinen Pyhä Henki tekee sitten sen oikaisutyön teissä sitä mukaan, kun tarvetta on. Sitten tuli se toinen ihminen. Tämä on hyvin ihmeellistä tämä, että oli ensimmäinen ihminen, joka luotiin ensimmäisessä luvussa. Ja sitten muistatte, että toisen luvun alussa neljännestä jakeesta sanottiin, että ja Herra Jumala eli Jahve Jumala loi maan ja taivaan ja eikä ollut ihmistä maan päällä, eikä ollut kasvullisuutta eikä mitään. Ja edellisessä luvussa kaikki oli jo luotu ja Jumala sanoi, että hyvä on. Huomaamme, että tässä välissä on tapahtunut jotain, joku katastrofi, ja sitten alkaa uusi luominen, eli tämän nykyisen Aadamin luominen. Uskon, että tässä on ratkaisu myöskin kehitysoppiin, kun puhutaan kehitysopista ja katsotaan, että on niin ja niin kauan ollut jotain. On ollut toisenlainen ihmiskunta, ja sitten on taas tullut Jumalan uusi aikakausi. Ja tällä tavalla, kun esimerkiksi mä eilen juuri annoin lapsille semmoisen videofilmin, olipa kerran ihminen, joka kertoo juuri tästä ihmisen evoluutiollisesta kehittymisestä tai siitä ihan siitä alkuihmisestä. Ja mun mieheni sattui sanomaan, että kuinka sä annat niiden katsoa tuommoista, kun et sä usko kuitenkaan evoluutioon. Ei me ole koskaan puhuttu asiasta, mutta hän on kai oivaltanut sen jotenkin. Niin mä sanoin, että ensinnäkin lasten on hyvä tietää kaikki eri teoriat, mitä esitetään, ettei ne yllätä heitä. Ja toisekseen niin on ollut useampia luomisia, että on hyvä tietää sillä tavalla nähdä niin kuin tässä se pitkä ajanjakso, jolloin Jumala on toiminut. Me voidaan sitten aina pienellä tavalla oikaista sitä, mikä siinä on ehkä väärin esitetty. No niin, tämä toinen Aadam luotiin sillä tavalla, että otettiin ensin maan tomusta ja sitten puhallettiin hänen sieraimiinsa elämän henki ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Te tiedätte, miten lapselle tekee hyvää, kun puhalletaan haavaa. Kaikki itkut loppuu siihen. Ainakin minä olen huomannut sekä lapsessani että lapsen lapsissani, että se puhaltaminen on aivan ihme. Puhaltaminen ja laulaminen, ne kaksi asiaa ovat kyllä sellaiset lääkkeet, että itkut loppuu aina, kun veitsellä leikaten sillä hetkellä, kun puhalletaan haavaa ja lauletaan vähän päälle. Myöskin Jeesus puhalsi opetuslasten päälle. Hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi, ottakaa pyhä henki. Nyt kirjaimet kertovat, että Jumalan puhallus meihin tekee meidät kauniisti taotuksi levyksi. Siis tasaiseksi, ei semmoiseksi, että aina viuhdotaan jokaisesta asiasta ja ollaan innostuneita ja ollaan pilvissä ja sitten taas maan raossa. Vaan me ollaan tässä tasaisesti tässä maan pinnalla Jeesuksessa. Ja se myöskin vaikuttaa puheen sointiin. Onko joku teistä katsonut tätä Kiinan keisaria, jota on tullut, siellä on joku, no te olette kuulleet siinä tätä kiinalaisten puhetapaa, eikö suuri ero siihen, mitä suomalaiset, millä tavalla suomalaiset käyttävät ääntänsä. Se on niin mahdottoman terävää ja semmoista hakkaavaa se puhetapa, lyhyttä, siinä ei ole linjaa ollenkaan, ei. Ja sitten myöskin se äänen käyttö on kovin toisenlainen. Myöskin kun olin tuossa pääsiäisen aikana Kreetalla, niin kiinnitin huomiota, että ihmiset käyttivät kovin voimakasta puhetapaa. Ja kun sitten lähtiessä joudumme monta tuntia olemaan siellä lentokentän hallissa, ja siellä oli 350 suomalaista ahdettuna siihen halliin, koska se kone oli niin valtavan suuri kone, että siihen mahtui näin paljon, niin oli oikein lepoa korville kuulla sitä pehmeää ääntä, mikä suomalaisilla on. Minä ajattelin silloin, että kyllä pyhä henki on vielä voimakkaana täällä Suomen maassa, että se kuuluu ihan tässä pehmeässä puheen soinnissakin. Puhaltaminen vaikuttaa siis juuri niin kuin alussa jo mainitsin puheen sointiin, äänen väriin, ja kun sieraimiin puhalletaan, niin se vaikuttaa ilmeeseen. Ja nimenomaan ilme paljastuu silloin, kun puhutaan Jeesuksen ristinnaulasta. Te varmaan olette samalla tavalla tarkastaneet ympäristöä, mitä minä usein katson, että hyvin selvästi näen ilmeestä juuri, miten ihminen suhtautuu, jos puhutaan rististä tai ristin. Tuleeko hyvin sellainen nyrppääntynyt tai sellainen, en minä nyt, vai tuleeko ihastus siitä, että puhutaan Jeesuksen rististä. Siinähän meidän elämämme on. Ja niinpä tulikin elämän henkäys, eli hän puhalsi sieraimiin elämän hengen. Tämä elämä on juuri suora yhteys Jeesukseen ja ennen kaikkea Jeesukseen muurissa. Meillä jokaisella on elämässä näitä muuriasioita, niitä, jotka rajoittavat meitä. Ja nyt aivan ihmeellinen asia. Täältä tuli esiin tämmöinen, että vesi heikolta heikolle lopettaa Jumalan muurin elämässämme. Nyt tämä on juuri viittaa siihen, mistä alussa puhuttiin, siihen valittamiseen. Nyt kun ihminen valittaa toiselle, toinen sanoo, voi minä ymmärrän, minä, ja kyllä sun nyt pitää jättää toi mies, se on niin mahdoton, ja kyllä tuo työpaikka on ihan mahdoton sulle. Silloin ollaan ottamassa pois Jumalan muuria meidän elämästämme. Silloin myöskin elämä sammuu. Elämä on kätkettynä juuri tähän Jumalan muuriin, siihen mitä hän on pannut meidän elämäämme, ja sen tähden meidän pitäisi olla suorassa yhteydessä Jeesukseen. Meidän ei niin paljon pitäisi käyttää näitä välikäsiä. Ainakin itse muistan, että mä en löytänyt, en niin hirveän paljon yrittänytkään, mutta jonkun kerran yritin puhua vaikeuksista, mutta en löytänyt yhtään ihmistä, jolta mä olisin saanut jumalallisen neuvon. Ne, joille pikkusen yritin mainita asiasta, olivat kaikki antamassa inhimillisen neuvon tämän heikolta heikolle, vesi heikolta heikolle, joka poistaa Jumalan muuri meidän elämästä. Onneksi Jumala oli pannut jonkun sisäisen koneiston tuonne pitämään itse saarnaa itselle, kun muut eivät pitäneet. Tämä elämän henkäys, tämä henkäys on sitten se oma tahto, se lantio. Se on se, joka juuri sama sana, mikä Jaakobilta murrettiin. Ja sitä sanakirja sanoo jopa uskovaisuudeksi sitä. siis oma uskovaisuus vietävä vararikkoon, vietävä nimessä kuolemaan. Ja kun oma uskovaisuus viedään nimessä kuolemaan, tuloksena on intelligenssi. Eikö se ole ihmeellistä? Ja minusta oikeastaan pitää hyvin paikkansa. Mä monta kertaa kuunnellessani radiohartauksia ja radiosaarnoja ajattelin, miten ne puhuu noin kamalan tyhmästi suorastaan. Ja siinä on juuri silloin se oma uskovaisuus. Mutta kun se viedään nimessä kuolemaan, niin syntyy intelligenssi. Ja tästä Job sanoo, kaikki valtiaan henkäys antaa ymmärrystä. Ja se on juuri tämä sana intelligenssi. Eli jumalallinen henkäys antaa meihin sitä jumalallista viisautta, mikä ei lyö niin kovasti vastaan kuin mitä lyö tämä oma uskovaisuus. Silloin puuttuu henkäys, eli henki, elämän henki. Ja sitten ihmisestä tuli elävä sielu, eli Jahve Jeesuksen muurissa tulemme hänen kaltaisekseen. Jälleen elämä on, että kun me hyväksymme hänen panemansa muuri meidän elämässämme, niin me tulemme hänen kaltaisekseen. Tämä on sanatonta samankaltaisuutta. Tämä on sitä, että me emme itsekään tiedä siitä mitään. Me tulemme hänen kuvassaan, kasvamme hänen kuvakseen ilman, että siinä olisi mitään näkyvää, selvää osviittaa siihen, mutta elämä on silloin voimassa. Elämä pitää meidät elävänä. Ja kun hän teki elävän sielun, niin tämä elämä on siinä niin äärettömän tärkeä, sillä sielu on ihan sama, mikä on eläimilläkin. Te tiedätte, että sanotaan, että sielu on veressä. Ja veressähän, tiedätte varmaan, että on eri verityyppejä. Mä oon joskus ollut hyvin kiinnostunut tutkimaan näitä A-ta ja B-tä ja AB-tä ja O-ta. Ja mä voisin aika paljon kertoa omia ajatuksiani niistä, mutta en viitsi nyt niitä kertoa. Mutta ne edustavat meidän lihallista minäämme. Ja se sama on eläimilläkin. Ja niinpä täältä tuleekin sanasta, että kuivat luut. Siis sielu itsessänsä on kuiva luu. Se on se, joka on kaikella elävällä. Mutta elävä sielu on se, jossa onkin Jeesuksen veri. Niin kuin mä oon pari kertaa varmaan maininnut, että kun meidän pikkumies oli kerran ehtoollisella ja tuli sieltä, niin hän oli niin onnellinen, hän oli kai 6-vuotias vai 5-vuotias. Hän sanoi, että mummu, nyt minussa on Jeesuksen liha ja Jeesuksen veri virtaa minussa. Näin on. Silloin kun meissä on Jeesuksen veri, niin silloin ei enää tämä oma lihallinen verityyppi, oli se A-ta, O-ta tai A-B-tä tai B-tä, niin enää ole vallitsevana, vaan se toimii Jumalan johdatuksessa. Tämä uusi ihminen asetettiin heti koetuksen eteen. Kaikki muu oli Edenin puutarhassa sallittua, mutta vain lupaa hyvän ja pahan tiedon puusta syömiseen ei annettu. Tämä sana Edenin puutarha kertoo, että vaikka Jumala oli varustanut Aadamin ihmeellisillä lahjoilla, täydellistä tietoa Jumalasta hänelle ei annettu. Tämän tiedon tuli kasvaa vähitellen Jeesuksen hedelmänä, ja sen vastaanottajan tuli samanaikaisesti kasvaa sen tiedon todistajaksi, siis tiedon todelliseksi omistajaksi, ei vaan vastaanottajaksi. Siis Jumalalla oli tämmöinen hieno koulutussysteemi tarjolla ihmiselle, ja se oli juuri kätkettynä tähän hyvän ja pahan tiedon puuhun. Mutta käärmeen tie on erilainen. Se haluaa ja luulee tietävänsä kaiken ja näin hallitsevansa maailmaa. Se ei tunne tätä vähitellen kasvamista ja syvenemistä, tätä koko olemuksella vastaanotettavaa tietoa, joka samalla muuttaa koko ihmisen. Käärmeen tieto on pään tietoa ja käden taitoa, mutta ei itse tietona olemista. Myöskään ei silloin sitä intelligenssiä. Se yrittää sitäkin, mutta kykenee tekemään tuon vain hengen alueella. Tehän tiedätte, että nämä esimerkiksi nämä tämmöiset harhauskot, niin nehän pelaa täysin hengen alueella. Ja tässä juuri on tämä ihmeellinen ero, että Jumalan tieto Jeesuksessa Kristuksessa kasvaa häneen, hänessä, me hänessä, siis hänen lihaansa. Ja tämä on se todellinen tieto. Ja tätä juuri Jumala tarjosi tässä hyvän ja pahan tiedon puussa, olisi tarjoillut vähitellen sopivina annoksina. Mutta nyt ihminen halusi kerralla käärmeen houkuttelemana ottaa kaiken. Jumala oli jopa varannut ihmiselle elvytysruiskeet, sopivat annokset elämänveden ravintoa varten ihmisen kasvulle häneen. Ja nämä elävät ruiskeet olivat ne 4 joen haaraa, jotka erkanivat Edenin pääjoesta. Arvatkaas, mikä se pääjoki oli. Tietenkin Jeesus. Jeesus oli se joki, ja siitä erosivat sitten, muistatteko, mä ehkä luenkin tästä niin, että muistuu mieleen taas tämä. On tuolla. Ja Edenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia, ja se jakaantui siellä 4 haaraan. Ensimmäisen nimi on Piison. Se kiertää koko Havilan maan, jossa on kultaa. Ja sen maan kulta on hyvää. Siellä on myös Bedellion pihkaa ja on yksi kiveä. Toisen virran nimi on Gihon. Se kiertää koko Kuusin maan. Kolmannen virran nimi on Hiddekel. Se juoksee Assurin editse. Ja 4. virta on Eufrat. Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Edenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen, niin sitten tuli se paratiisin puu. No, sen mä jo käsittelinkin tuossa. Mutta täällä olivat nämä 4 haaraa. Ensimmäinen haara oli siis Piison. Ja taas siinä on tärkeimpänä kirjaimena tuo suu. Ja se kertoo suun tuhosta. Ja sitä kautta saatavasta Jumalan täydellisen sanan ravinnosta. Ja tämä on omistettavissa, olimmepa hajoitettuna mihin tahansa. Ja sitten sanotaan vielä, että joka sen omistaa, tämän Jumalan suun, se on erinomaisen kaunis. Kannattaapa käydä tässä kauneuskoulussa, Jumalan sanan kauneuskoulussa. Kerrotaan myös, että se kiertää Havilan maan, jossa on hyvää kultaa. Tämä hyvä kulta on Jeesuksen täydellinen rakkaus. Sen kaltainen rakkaus, niin kuin Raamatussa sanotaan. Ja Bedellion pihka on taas rakkaus puuhun ripustettuun tuo tuoreuden. Eli silloin kun me ollaan Jeesuksessa, me rakastetaan hänen rakkaudellaan ja me rakastetaan häntä puuhun ripustettuna, niin silloin meillä on tuore sanoma joka kerran. Ja on yksi kiveä. Käärmettä voi vastustaa vain suostumalla luopumaan näkyvästä jumallisuudesta, yleisestä mielipiteestä, hurskastelusta. Ja ihmeistä. Tämä on siis todellista jumalallista voimaa edustaa tämä on yksi kivi. Että siihen ei tarvita enää näitä ulkonaisia edellytyksiä, ulkonaisia näkyviä ilmauksia ja nimenomaan myös tämä yleisen mielipiteen vastustaminen. Toinen haara oli nimeltään Gihon. Ja se kertoo tästä kameliseurakunnasta. Mä sanoin tuossa aikaisemmin jo, että kameli kuvaa seurakuntaa, joskus olisi hauska puhua siitä oikein enemmänkin. Jeesus-seurakunta murtautuu esiin tuoden hedelmän. Rauha, tuoreus, tietoisuus suvusta. Siitä tulee joskus puhe tuosta suvusta, mitä sukua mekin ollaan. Nyt käärme huolestuu. 3. ja 4. kuvaavat nykyistä Eufrattia ja Tigristä, eli Hiddekel ja Eufrat. Hiddekel on sama kuin nuolen nopea, ja se on todella vaaran joki, sillä me hyvin nopeasti omaksumme meille tarjottua tietoa. Jos se on jumalallista tietoa, niin Herralle kiitos siitä, että me omaksutaan se nopeasti. Mutta toivottavasti ei mitään muuta. Käärmehän on olemukseltaan nopea. Se yrittää käyttää juuri tätä jokea hyväkseen ja saada meihin omaa tietoansa. Jumalallisesta tiedosta sanotaankin Habakukissa, että 2.2. Kirjoita näky ja piirrä se selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränpäähän eikä petä. Siis juuri täytyy niin nopeasti ottaa vastaan jumalallinen tiedon oivallus, että sen voi juostessa lukea, kun meille se ilmoitetaan. Käärmekin on tunnetusti nopea ja tästä Jesaja 27.1 sanoo, sinä päivänä Herra kostaa Leviataanille kiitävälle käärmeelle. Siinä on juuri tämä sana Hiddekel. On tämä kiitävä käärme. Me siis voimme omaksua joko käärmeellisen oivalluksen tai jumalallisen oivalluksen. Mutta juuri siksi oli matkaeväksi annettu Jumalan sana, ettemme koskaan eksyisi kuvittelemaan jotain ilman Jumalan sanaa. Siis ensimmäinen joki oli Jumalan sana, toinen oli seurakunnan yhteys. Nyt tulee se nopea tiedon omaksuminen, eli jumalallisen ilmoituksen omaksuminen. Ja Eufrat taas puolestaan kuvaa kiemurtelevaa käärmettä. Se nähtävästi on tuommoinen noin. Ja nyt jos ajattelemme jumalallista opetusta, niin se on kyllä just tuommoista kiemurtelevaa. Mä voin ihan omasta kokemuksestani sanoa, että kyllä sitä kiemurtelee näiden kirjaimien ja tavujen kanssa niin mahdottomasti. Mutta näin Jumala on tarkoittanutkin sen. Hän haluaa, että me vain juurumme Jeesukseen, Kristukseen, vieköön hän mitä tietä tahansa, olkoon kuinka vaikeaa tahansa, kunhan olemme hänessä ja hänen sanassaan. Mutta siinä samassa Jesaja 27.1 sanotaan myöskin, että ja hän kostaa Leviataanille kiemurtelevalle käärmeelle. Se on just tämä Eufrat. Että näin ihmeellisesti ne tulee toisissa kohdissa esiin. Näin, huomaatte, että sellaisella julistuksella, jossa aina pyöritään samoissa ympyröissä ja samoissa raamatun kohdissa jotain oppisuuntaa todistaen, ei ole perustusta raamatussa. Tarvitaan koko ajan uutta tuoreutta, tarvitaan nopeaa uuden omaksumista, tarvitaan näkökyvyn koko ajan laajentumista. Ja nyt sitten lopuksi. Jumalan ihminen oli siis hyvin varustettu ja olisi luullut, että se olisi riittänyt kiusauksen vastustamiseen. Ehkä olisikin, ellei Jumala olisi tehnyt sitä virhettä, että loi vaimon Aadamista. Aadamhan oli kokonainen, luultavasti täydellinen. Mutta hän rikkoontui, hän menetti täydellisyytensä silloin, kun hänestä otettiin pala pois ja siitä tehtiin vaimo. Tästä mä puhun ensi kerralla enemmän siinä miehen kylkiluusta. Nyt sen sijaan katsomme, minkälainen tämä maan tomusta luotu ihminen on palatessaan maan tomuksi. Sitä ennen oli tapahtunut syntien lankeemus, oli tapahtunut silmien avautuminen omaan alastomuuteen nähden. Näemme, että vasta synti avaa oven häpeälle. Eihän sitä ollut niin kauan kuin ei ollut syntiä. Mitä sitten alastomuus on? Eihän se itsessään ole hävettävää, mutta sen sijaan se paljastaa synnin. Oikeastaan siinä sanotaan himon alkutekstissä, kiihkon. Ja tämä himo on aina hävettävää. Siksi Aatami ja Eevakin koettavat peitellä syntiänsä viikunan lehdillä. Näin taidamme me jokainen tehdä. Ihminen näkee itsessään olevan himon suuruuden ja katkeruuden vesimaksat ja massat, ja siksi hän puolustautuu syyttämällä toista. Aadam sanoi, että miksi teit näin? Miksi johdatit minut kiusaukseen? Eevalle tietenkin. Sinunhan piti olla hiljaa ja tukea minua, eikä vetää mukaan omiin suunnitelmiisi. Ja Eeva taas syyttää käärmettä. Kuinka petit minut, joka olen jumalallinen lahja Aadamille? Painostit sellaista kokematonta raukkaa, joka on luotu jumalalliseksi, eikä mitään voi ymmärtää synnistä. Tämä on kaikki muuten tullut näistä sanoista. Kumpikin on löytänyt syyllisen, minä se ei ainakaan ole. Ainoaksi pelastukseksi tulee synnin tunnustaminen ja oman syyllisyyden näkeminen. Mutta se ei olisi mahdollista ilman, niin kuin mun kultapoikani sanoo, vihtahousun kukistamista. Ja siitä annettiinkin lupaus. Vaimon siemen on murskaava käärmeen pään ja käärme on murskaava vaimon kantapään. Tässä käyttää ihan samaa sanaa alkutekstissä, tätä murskaava sanaa. Ja tiedättekö te, mitä tämä kantapää on? Se on seurakunnan vanhanaikaisuus, juuttuneisuus ja ennen kaikkea näkyä kohdusta, eli nähdään Jeesus lapsi aina vaan vauvana, joulun lapsena. Mutta Jeesus ei pääse kasvamaan voiman kasvua ollenkaan meissä. Silloin tämän juuri käärme murskaa. Kun me joudumme käärmeen kanssa tekemisiin, niin ei riitä enää joulun lapsi Jeesus, vaan silloin me tarvitsemme todellisen ristin Jeesuksen. Ja Aadamin rangaistus oli, että tuo jumalallinen maaperä, josta hänet oli tehty, on saatava kirouksesta vapaaksi ja se voi tapahtua vain siitä maaperästä otetun ihmisen kautta, vaivan ja tuskan kautta. Se tapahtuu silloin, kun elämämme maaperä on yksin Jeesus Kristus, ja nimenomaan arkielämässä. Tämä Jeesus-ihminen palaa takaisin jumalalliseen maaperään hedelmälliseksi mullaksi ja hyväksi. Mutta siihen ei Aadan parkka kykene ilman Eevan apua, ilman että he yhdessä ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Tästä puhumme ensi kerralla.